Rojnamevan ka Kurd pazda roja kul balifirgeha Zurihê bin çav kiriye. Hulya Emeç 7 sala peyamnere di ajansa Dijre de dest bi kar kir. Uluwanê, Stenbol û Amedê gelek raportan çêkir. Paşê derbasê televizyona Wan TV-ye bû. Lê ji ber ku ew kanal bi biryarnameya hikme kanûnê de hat girtin, demek dirêj bêkar ma. Demek ji bo ajansa nûçeyên aferatê raportan amede kir. Lê di heqê wê de ji gelek nûçeyan doz hat vekirin û îdiaya ku ew endama rêxistina terorê 7 sal û 6 meh ceza hebsê lê hat birîn.
7 sal 6 meh cezay danê min. Berî wî jî jixwaz 2 sal sê me li girtîgehê mabû. Lê ji bo min îdî jiyana ka bi Tirkiyê berdewam bike ne mabû. Ez carê ketibûm girtîgehê û carekî din ez netixwestim ez bikevim girtîgehê û vêga pir astengîn ser girtiya henin pir zor ser girtiya henin ji ber wî ez min netixwest ez li Tirkiyê bimînim. Cezayên çawabirîn ez li Tirkiyê derketim bi riya zar û zehmetî ez derketim derketina min. Türkiye. Ez çün Gürcistan'ı, Gürcistan lûr bi pasaport emin hebu şuha. Bi pasaport ekhoa ez derketim le Gürcistan'ı ez de serojman.
Lejber kül gori yasayın Suisre'ye, Brezilya velateki bi evleye Hülya li balefirge hazurihi deseserdi be. Jbazlı mehe hata iro lûre.
Psikolojika hem ez li Türkiye min her tişte kuali Türkiye iş hem ez dixeptim ne kareki min hebu, hevali min hebu, malbata min hem li Türkiye bu. Hem jiber u hele da psikolojika jam pir xirab bû. Hêla din jî şixwa ez hatim ez çûm kîjan cî jî min tiştekî baş nedît. Li Gürcistanê jî wisa bû. Ez piştî li Gürcistanê du serojmam ez derketim çûm Brezilya.
Bi hevdîtina avukatan telefonê teslimê wê dikin lê hê jî li balefirgeheye û tê xwestin ku di nav çend rojan de Hulya carek din bişînin Brezilyayê. Hulya ji bo dengê Amerîkayê axivî û dibêje di nav çend rojên ku li Brezilyayê maye dîtiye ku ew welat ji bo jinan welatekî pir xerab e. Û li wir nerê dizane ne jî kesekî nas heye. Ew naxoze here lê ku vegere Tirkiyeyê li Tirkiyeyê jî bikeve girtîgehê. Hulya behsa rewşa xwe û zehmetiyên ku lê rast hatiye kir.
Piştî min got li Brezilya xwestî zanim Dominikê ser Dominikê werim Îsviçre. Dominikê hes çawa peya bûm pasaportam diye Tirkiye dîtin prosedûr da astengî tine lê belê mira gotin tu nikarî werî dîsa biçe Brezilyayê ne hilgirtin memleketê xwe û ez rojek ewan min bin çavda li havalan yê da min girtin. Piştî min şandin Brezilya ez hatim Brezilya ile iyiydi takat ama ne ma bu idi ne kar bu ez ciyek biçim ciyek idi ne el vurdu ez biçim verim Avrupa'ya idi biraz tece takat ama ne ma bu idi ne kar bu ez bu hoji moral ek hoj bidim hoj u bitişte ki bakim roja dinci ez derketim ez hatim İsviçre'yi de ez hoka zorri adam riyada hoka zor atidi vega jimila dibêjim ku ji ber ku tu li Brezilyayê hatî em îltîca te qebûl nakin Brezilya ji bo wan ji bo Îsviçre wektê gotin ku güvenli ülke.
Hulya dibêje ji ber karê xwe û ji ber cezayê mecbûr ma ku Tirkiyeyê biterkîne lê neha ketiya xema jiyana xwe û ku hara Brezilyayê rewşek gelek dijwar pêşiya wê ye.
Yani her tiş biz sev zor berdewam kir ji boyim û ez îdî bi rastî jî bi jiyana ka ez jiyana xwe bidomînim tune vegam dibêm yani ji bo min Brezilya Tirkiye vega çawa min bişên Tirkiye û Brezilya ferq nake. Ez kesinlikle naxwazim biçim Brezilya. Ez lûr nikarim jiyan bikim. Lûr devleta lûr nikarim min biparêzim. Ez bixwe jî xwe nikarim lûr biparêzim jinek. Hêla din jî nikarim îdî makîna xwe bidin destê xwe nûçe binivsînim. Lûr Brezilya nikarim wan tişta bikim. Ez dixwazim bi herkes ji bo wî tiştek er hebe ji boy vi bikin ez lûr jiyana ka çawa hêviya min ez nizanim ji ber wî jî ez naxwazim biçim lûr li Brezilya hatime ji ber wî jî tenê min tiştênin Brezilya hêla din çi heye hukukî ancak ülkeyekî Avrupayê bêje em vîze didin bişîne ceme ew jî ne belliye yani ew jî herhalde yani çêdibe yasayê wan heye tinen wî jî nizanim.
Ew dixwaze li welatek ewle bijî û karê xwe ê rojnamegeriyê jî bidomîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.